Viens no tādiem īpašiem notikumiem noteikti būs saruna pēc filmas Helsinku efekts. Filma stāsta par šo Helsinku konferenci, kas notika pirms 50 gadiem. Tajā satikās pasaules līderi, kas pārstāvēja gan rietumu valstis, gan austrumus, lai runātu par to, kā dzīvot draudzīgi, kā būtu sadarboties sastarpēji. Tas ļoti rezonēja ar to, kādā situācijā mēs dzīvojam šobrīd, domājot par pilna mēroga iebrukumu, domājot par to, kā arī par Amerikas politiku. Tā kā tas ir tāds stāsts, kas ļauj mums paskatīties gan uz šodienu, caur tādu pagātnes prizmu. Tāpat laikā, tā kā tajā nedēļā sāks skola, aicinātu arī apmeklēt filmu Meitenes neraud, kas ir par jaunu 18-gadīgu meiteņu stāsti no dažādām valstīm. Ieteiktu skatīties filmu programmā pēc satura vai pēc valstīm to, kas varētu katram skatītājiem likties interesantāk.